Šov Vizor, oddaja o študentski politiki.
Hunana je super.
Ta od ima izredno dobro nagrajene knjige, kot je recimo tudi Kavasa.
O zadjih.
Nikakor ne bi rad bil pred vami kot en stric iz Amerike, ki bi rad tukaj investiral hotel, kazino ali pa ne vem kaj.
In o spredji.
Da, če se gre kupiti avtomobil, se reče, dobro, polovico bomo položili, polovico bomo dali na 2-3 leta, tudi mi tako nekje računamo.
Šov Vizor.
Naj samo ta zadeva traja in naj mlinček melje.
Kako šov skrbi za člane svoje družine? Prihodnost Radija Študent.
Javni medijski prostor je v zadnjem času pod velikim vplivom vladnih odločitev in finančnih omejevanj. Najbolj odmeven je prav novi medijski zakon, ki bo drastično zmanjšal financiranje RTV Slovenija. Zdi se, da napad na medije, ki delujejo transparentno in nekomercialno, v današnjem času postaja nova normalnost. Tudi Radio Študent se sooča s finančnimi težavami in omejevanjem svojega delovanja. O težavah, s katerimi se spopada Radio Študent, smo že poročali v daji Kultivator.
Radio Študent je zgolj eden od zavodov znotraj družine študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše ŠOV, ki bodo deležni zmanjšanja sredstev za svoje delovanje. Radio naj bi od ŠOV letos prejel 120 tisoč evrov osnovnih sredstev, kar je 32 tisoč evrov manj kot lansko leto. ŠOV je v prvem osnutku branja proračuna za Radio Študent sicer predvidel zgolj 3,97 odstotka letnega proračuna, s tem pa bi ta padel pod minimalno 4 odstotke, do katerih je upravičen po pravilniku o finančnem načrtu ŠOV. Zato se pojavlja skepsa, zakaj so na ŠOV v drugem osnutku proračuna številke obrnili ravno toliko, da Radio Študent zdaj dobi 4,3 odstotke kljub nespremenjenemu znesku 120 tisoč evrov.
Video prispevku, ki ga najdete na naši spletni strani, raziskujemo spremembe, ki so se zgodile med prvim in drugim branjem finančnega proračuna za leto 2020. Iz podatkov je razvidno, da se je projekcija prihodkov ŠOV, ki so v prvem osnutku proračuna znašali dobre 3 milijone 400 tisoč evrov, v drugem osnutku povečala za 45 tisoč evrov in to kljub slabšanju razmer. Ker je predvidena koncesijska dajatev nižja, se odstotkovni deleži zavodov povišajo, ne da bi se spremenila vsota, ki jim jo bo ŠOV namenil.
Pogledali smo tudi k drugim zavodom. ŠOV sofinancira 6 zavodov. Poleg Radija Študent so to še Kersnikova, Študentski kampus, Študentska svetovalnica, Šolt in ŠOV Šport. Vendar iz letošnjega načrta proračuna ni razvidno, koliko od navedenih zneskov so osnovna sredstva za zavode in koliko je sredstev za njihove dodatne projekte. Orientiramo se lahko zgolj s primerjavo letošnjih skupnih zneskov in lanskih osnov. Za Radio Študent smo lahko gotovi, da ni predvidenih sredstev za nobene dodatne projekte, ker je celotni znesek nižji celo od osnove, ki jo je radio prejel lani. Pri vseh ostalih zavodih, razen pri Šoltu, pa je letošnji skupni znesek višji od lanske osnove. A deleži sami po sebi ne povedo veliko. Poglejmo si posamezne zavode, njihova sredstva in načine, kako se soočajo s finančno krizo.
Na zavodu Kersnikova se ukvarjajo sodobno raziskovalno umetnostjo, znanostjo in najnaprednejšimi tehnologijami. Sestavljajo ga Galerija Kapelica, hekerski laboratorij Rampa in ustvarjalni laboratorij Biotehna. Kersnikova ima 7 rednih in 10 zunanjih ožjih sodelavcev, hkrati pa sodelujejo še z različnimi umetniki in mentori. Med karanteno so del programa prestavili na splet in hkrati delali na umetniških produkcijah in razpisih.
Kersnikova letos prejme skupni znesek 130 tisoč evrov, kar je več od lanskega osnovnega zneska 120 tisoč, torej lahko sklepamo, da bo tudi letos dobila financiranje za dodatne projekte. Sami so svojo finančno situacijo komentirali takole. Citiramo. Točno kako bo na nas vplivalo zmanjšanje, še ne vemo. Velik problem imamo v tem, da se prijavljamo na številne mednarodne razpise. Zlasti razpisi tipa Ustvarjalna Evropa so nekoliko problematični, saj moramo del sredstev zagotoviti sami. To pomeni, da v Slovenijo pripeljemo denar za naše umetnike, produkcije, izobraževanja, hkrati pa moramo določen del sredstev zagotoviti sami. Tukaj nam je v veliko pomoč šov. Konec citata.
Težave imajo tudi na zavodu Šolt. Zavod sicer ponuja številne tečaje učenja tujih jezikov, strokovne, računalniške in športne tečaje ter inštrukcije. Imajo 3 redno zaposlene in prek 60 pogodbenih sodelavcev. O smotrnosti nekaterih njihovih dejavnosti ne bomo izgubljali veliko besed. Dovolj je le, da se spomnimo škandaloznega nakupa 13-metrske jadrnice, za katero je zavod Šolt leta 2010 odštel 105 tisoč evrov. Poleg tega so z jadralnim društvom Lenivec sklenili pogodbo za tečaje jadranja, študentje pa so plačevali 300 evrov za posamezni tečaj.
Sredstva šov zavodu Šolt sicer predstavljajo manj kot 10% proračuna in so namenjena neprogramskim stroškom. Šolt je bil po drugi strani že lani glede na finančni načrt upravičen zgolj do osnovnih sredstev, ki so se z dobrih 40 tisoč evrov znižala na 30 tisoč. Zaradi pandemije so na Šoltu večino dejavnosti prestavili na splet in kasneje začeli izvajati online tečaje, ki jih neprestano dopolnjujejo, ker predstavlja dodaten finančni zalogaj. Prav v času, ko bi potrebovali več sredstev, se jim je na podlagi sprejetega finančnega načrta neprogramsko financiranje zmanjšalo za 30%. Poleg tega se jim je programsko financiranje zmanjšalo za 100%, kar zavod postavlja v izredno težko situacijo. V primerjavi z lanskimi 43 tisočimi evri jih bo Šolt letos prejel le 30 tisoč.
Sledi glasbeni premor s skladbo Bad Boys jamajškega reggae benda Inner Circle.
What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes you now give you no breaks. We're here. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do?
Poslušali smo pesem Bad Boys skupine Inner Circle, zdaj pa nadaljujemo z vprašanjima, kako se ostali zavodi spopadajo z epidemijo in kakšni so njihovi pomisleki glede novega finančnega načrta. Obrnili smo se na Šov Šport, študentsko svetovalnico in študentski kampus. Do snemanja te oddaje se na naše pozive niso odzvali, zato lahko o tem, kako posamezni zavodi razpolagajo s svojimi finančnimi sredstvi, le ugibamo.
Študentska svetovalnica, ki ima po podatkih poslovnega asistenta Busy.si 3 do 4 zaposlene, bo letos skupno prejela 207 tisoč evrov, kar je prav tako več od lanskoletnih osnovnih sredstev, ki so znašala 190 tisoč evrov. Sklepamo lahko torej, da bo svetovalnica tako kot kampus dobila sofinanciranje za dodatne projekte.
Namen zavoda je nuditi pomoč študentom in jim pomagati pri razreševanju njihovih socialnih in pravnih vprašanj. Študente vabijo, naj se na Kersnikovi, kjer imajo prostore, oglasijo osebno ali pa jih pokličejo po telefonu, na katerega se nam kljub večkratnim poskusom niso odzvali. V okviru študentske svetovalnice deluje tudi Hiša srce, ki nudi subvencionirano bivanje študentom, ki so se znašli v stiski.
Šov Šport organizira športno-izobraževalne tečaje in usposabljanja, študentska ligaška tekmovanja in prvenstva ter različne množične prireditve športnega značaja. Šov Šport velik del svojega financiranja prejme za dodatne projekte in kaže, da bo tako tudi letos, saj so osnovna sredstva lani znašala 80 tisoč evrov, letos pa je navedena skupna vsota 130 tisoč evrov in to kljub temu, da je bilo skupinsko športno udejstvovanje zaradi epidemije prepovedano in je še vedno pod vprašajem. Športnim društvom Univerze v Ljubljani so denimo popolnoma ukinili financiranje, vendar je razlog za to nekoliko bolj zapleten, kot bomo videli v nadaljevanju.
Najbolj zloglasni zavod Šov pa je prav gotovo študentski kampus, ki mu je letos namenjeno slabega pol milijona evrov. Namen kampusa naj bi sicer po njihovih besedah bil študentom omogočiti platformo, kjer lahko razvijajo svoje potenciale, skupaj ustvarjajo, se športno in umetniško udejstvujejo, razvijajo svoje projektne ali podjetniške ideje ter imajo pri tem ustrezno strokovno in infrastrukturno podporo. Na kampusu tako med drugim stoji čitalnica, najamete lahko učilnico, na bone pojeste pico in burger ter se udeležite tečaje zumbe. Študenti so se lahko udeležili različnih impro predstav in koncertov, na katerih sta med drugim nastopali Ines Erbus in skupina Crvena jabuka. Večina dogodkov je v preteklih mesecih odpadla, vendar so se študenti vseeno lahko udeležili dogodkov, kot sta na primer online turnirja v FIFA in Taroku. Od dogodkov imajo za leto 2021 napovedano največjo študentsko čevapčijado.
Kampusu je bilo v letošnjem proračunu skupno dodeljeno skoraj pol milijona evrov, kar vključuje tako osnovna sredstva za zavod kot dodatne projekte, če primerjamo z lanskim načrtom proračuna, v katerem so njegova osnovna sredstva znašala slabih 400 tisoč evrov. Študentskemu kampusu je namreč določen kar 17-odstotni delež od prihodkov iz študentskega dela. Medtem, ko so se Radio Študent sredstva znatno znižala, bo študentski kampus leta 2020 prejel skoraj dvakratnik svojega minimalnega deleža, ki sicer znaša slabih 10%, torej 6% več od radija. Kampus tako kot običajno prejme 4-krat več, kot v povprečju prejmejo ostali zavodi.
Vrnimo se na Radio Študent. Radio ima 5 zaposlenih in približno 250 honorarnih sodelavcev. Na letni ravni se na audicije treh programskih služb in petih uredništev prijavi prek 200 kandidatov. Vsako leto se mu pridruži približno 40 novih sodelavcev. Sprašujemo se torej, zakaj se reže sredstva najstarejši in največji evropski nekomercialni študentski radijski postaji, ki s svojimi vsebinami ne le ustvarja kvalitetno radijsko produkcijo na področju izobraževalnega, umetniškega, glasbenega in informativnega programa, temveč igra tudi izredno pomembno vlogo pri izobraževanju mladih za novinarska in druga dela na radijski postaji. Tudi v času, ko se je življenje zaradi epidemije praktično ustavilo, se je Radio Študent prilagodil, se je prestavil na splet in nemoteno deloval.
Kako pa so se s finančno krizo spopadle druge študentske organizacije v Sloveniji? Finančni proračun študentske organizacije Univerze v Mariboru, krajše ŠOUM, in študentske organizacije Univerze na Primorskem, krajše ŠOUP, je bil sprejet na začetku tega leta. Finančnih primankljajev kot posledico korona krize tako v svojem finančnem načrtu niso upoštevali, zato konkretnih podatkov o zmanjšanju sredstev za posamezne enote in dejavnosti organizacij nismo uspeli pridobiti. Kot so nam zagotovili, rebalans finančnega proračuna še načrtujejo v prihodnjih mesecih. Obe študentski organizaciji smo tudi vprašali, kakšna je njuna ocena prihodkov iz koncesijskih dajatev od začetka marca do junija. ŠOUP je odgovoril, da ocenjujejo od 45 do 55 odstotni upad koncesijskih dajatev, ŠOUM pa 50 odstotnega. Za primerjavo je študentski organizaciji Univerze v Ljubljani priliv iz koncesije skupno padel za polovico.
Del družine ŠOUP, katere cilj je dejansko poskrbeti za študente, ki so pomoči potrebni, je fundacija Študentski tolar. Več o financiranju fundacije nam razloži predsednik fundacije Damjan Vinko.
Ja, fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOUP Ljubljani, ima v skladu z akti ŠOUP Ljubljani malo drugačen način financiranja kot naprimer zavodi, katerih ustanovitelj pa so ustanovitelje ŠOUP Ljubljani, in sicer se njihovi procenti so vezani na prihodke iz naslova koncesijskih dajatev in pa iz naslova ZUJF-a, medtem ko je nekaj let nazaj ŠOUP sprejel spremembo našega financiranja in je naš procent v aktih določen izključno na način prihodkov iz koncesijskih dajatev, in sicer akti določa, da najmanj 4,6 odstotkov teh sredstev more ŠOUP nameniti za delovanje fundacije oziroma za socialno ogroženo dejavnost, medtem ko smo v letošnjem proračunu prejeli 110 tisoč evrov, ki pa znaša 4,7 odstotkov koncesijskih dajatev.
Pri tem se nam poraja vprašanje, zakaj se fundaciji, katere primarna funkcija je pomagati študentom v stiski z dodeljevanjem nepovratne denarne in materialne pomoči ter omogočanjem raznih subvencioniranih izobraževanj, dodeljuje tako klavrna finančna sredstva. Kdaj, če ne zdaj, je socialna varnost študentov pomembna?
Vendar Radio Študent ni edina žrtev finančnih rezov. Ker je ŠOUP oseba javnega prava, morajo za financiranje svojih drugih interesnih dejavnosti narediti razpis. Take dejavnosti so bile leta 2019 Športna društva Univerze v Ljubljani, Društvo študentov invalidov Slovenije in Legebitra, ki se ukvarja z zagovorništvom pravic LGBTI oseb. Pogovarjali smo se tudi z Lano Gobec, predsednico društva Informacijski center Legebitra. Društvo je nastalo pod okriljem ŠOUP-a in se kasneje odcepilo.
Ja, Legebitra je bila že vrsto let financirana tudi nekaj malega strani študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Zdaj po pojasnilih ŠOUP-a letos to več ne bo možno na isti način, saj je ŠOUP sedaj se precipira kot organizacija javnega, kot oseba javnega prava in potem pade pa tudi to zakonodajo. Zdaj pa upamo pa, no, da bojo pač te interesne dejavnosti našli neki drugi način, kako bojo to financirali, da ne bo to samo zgovor, kako v bistvu bojo te interesne dejavnosti, ki smo nekako sodelovali s ŠOUP-om in bile podprte strani ŠOUP-a, v bistvu bojo odstranjene z proračuna, ampak da se bo tudi našel neki način, kako se bo to v prihodnje lahko tudi financiralo.
Razpis za nekatere od njih v proračunu sploh ni predviden. Tako so najbolj nastradali prav tisti, na katere je v krizi najlažje pozabiti. Organizacija, ki razpolaga s tako velikim proračunom, kot je šovov, pa si tega preprosto ne bi smela privoščiti. Poslušajmo izjavo Mihe Kosija, strokovnega sodelavca Društva študentov invalidov Slovenije.
Na Društvu študentov invalidov Slovenije, nevladni invalidski organizaciji, smo neformalno strani medijev izvedli, da študentski zbor ženske organizacije v Ljubljani na drugi obravnavi obravnava finančni načrt, v katerem je bistveno zmanjšal sredstva organizacije, ki se vsako leto financirajo z proračuna šov. Tudi naše društvo, Društvo študentov invalidov Slovenije, se vsako leto financira iz teh sredstev in sicer financiramo posebne programe, ki so namenjene študentom invalidom, kar pomeni v bistvu najbolj ranljivi populaciji študentov. Zdaj, iz teh podatkov je razvidno, da se bodo sredstva za letošnje leto zmanjšala za celo več kot 70%, kar pomeni, da je zelo ogroženo izvajanje programov. Mi smo za primer v lanskem letu izvajali program prilagojenih prevodov, potem delovanje svetovalne pisarne in pa tudi smo sofinancirali našo bivalno skupnost. Najbolj še to, da smo mi z Šov Ljubljana vsa leto do zdaj zelo dobro sodelovali, tudi smo sodelovali na različnih skupnih projektih, da pa v letošnjem letu opažamo z njihove strani molk, ignoranco, da smo jih že januarja kontaktirali v zvezi z finančnim načrtom in da smo tudi v času epidemije in po njej skušali priti v stik z odgovornimi, ampak nam nekako tega ni uspelo priti. Tako da smo precej presenečeni, razočarani, tudi malo zgroženi in upamo, želimo si, no, da bi čim prej dobili kakšno bolj uradno informacijo in da bi zašel v Ljubljana tudi nekako skupaj dosegli dogovor, da ne bi prišlo do tako drastičnega upada sredstev.
Podobno situacijo se srečujejo tudi v klubu študentskih družin Slovenije. Financiranje se je zmanjšalo z 10.000 na 3.000 evrov. Sledi izjava Sanje Mikac, podpredsednice kluba študentskih družin Slovenije.
Letos nam je Šov, študentska organizacija Univerze v Ljubljani, znatno znižala sredstva za financiranje pač delovanja našega kluba. Ponavadi smo pač v bistvu dobili nekaj več denarja iz tega našega fonda, ni pač bil namenjen v celoti nam, ampak je del našega fonda šlo tudi za financiranje študentske nepovratne pomoči, ki jo potem pač podeljuje študentski tolar. Z njimi smo bili že v kontaktu in oni v bistvu bojo mogli od nekje druge črpati sredstva, da naš tale razpis speljajo. Tu se pa gre tudi zaradi tega, ker bodo pač zmanjšali nam sredstva, bomo zaradi tega pač primorani zmanjšati naše dejavnosti. Sigurno bomo mogli odpovedati poletno letovanje in pač najverjetneje tudi zimsko letovanje in obdaritev otrok iz strani pač decembrskih mož. To je v bistvu naš največji strošek. Bomo v bistvu kar prikrajšani za kar veliko dejavnosti. Z šovom smo v bistvu stopili v kontakt prvič 5. januarja, potem še pač v februarju in od njih nikoli nismo dobili nobenega niti negativnega odgovora.
Seveda je Šov v javnem pismu, ki so ga objavili 7. julija, poudaril, da je hvaležen za trdo in požrtvovalno delo sodelavcev Radio Študent. A zdi se, da več od pisnega odziva na tovrstna pereča družbeno aktualna vprašanja zaenkrat nimajo politične volje storiti. Ob vsem tem je študentska skupina Povezani, ki ima tretjino mest v študentskem zboru, radio označila za, citiramo, večni zajedalec državnega in študentskega proračuna.
Pandemija in nova nastala kriza bo prizadela marsikoga. Kar smo se naučili iz celotne situacije je, kako neprecenljiv je obstoj kvalitetnih medijev, ki javnost informirajo o perečih vprašanjih in problematikah. Hkrati pa je Radio Študent eden izmed redkih medijev, ki tako podrobno pokriva tudi aktualno študentsko problematiko. Na zadnjih volitvah v študentski zbor je volilna udeležba znašala le 6,16%. Mrsi študentje ne zaslužijo medija, ki bo študente nepristransko in objektivno informiral o študentski politiki. Šov, ki naj bi deloval dobro študentov, bi se tako lahko zavedal, kako pomembno je imeti medij, ki daje glas študentom, poroča o študentih in za študente.
Nad razporejenimi sredstvi sta zgroženi Maruša in Tara. V odločitve šova sta se poglabljala Matija in Hana. Za pomoč in podporo se zahvaljujemo še Žanu. Brala sva Čeh in Cveto, tehniciral je Makis.
Šov Vizor. Oddaja o študentski politiki.
Hunana je super.
Zavod ima izredno dobro nagrajene knjige, kot je recimo tudi Kavaza.
O zadjih.
Nikakor ne bi rad bil pred vami kot en stric iz Amerike, ki bi rad tukaj investiral v hotel, kazino ali pa ne vem kaj.
In o spredji.
Da, če se gre kupiti avtomobil, se reče, dobro, polovico bomo položili, polovico bomo dali na 2-3 leta, tudi mi tako nekje računamo.
Šov Vizor.
Naj samo ta zadeva traja in naj mlinček melje.